Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc hezký večer. Vidíte, týden opět utek jako voda. A máme tu zase pondělí, tentokrát 8.4. Možná, že dnes se měly dít všelijaké podivné věci, o kterých jsme informovali už v jiných relacích. Možná i Jarda něco o tom bude vědět, nebo třeba bude chtít povědět. Mě tak napadlo. Možná, že ne, nevím. Ale teď už k tomu, že tu máme Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer, já tě to zdravím.
Také přeji hezký večer všem.
Ano, my se vracíme právě zase asi po měsíci k přísně tajnému projektu Orion s číslovkou 5, už to je. Takže Jarda asi už získal nové informace, tak právě o tom asi bude dál pokračovat. Bylo to velice, velice úspěšný, velice, velice zajímavý, lidi si o to psali. Tak Jardo, jestli v tom budeš pokračovat. Já nevím, o dnešním dne, kdy mělo být, nebo teďko teprve je, to zatmění slunce v Americe, má se spouštět CERN a tak dále, a tak dále. Nechceš o tom něco říct?
Nechci, protože o tom nic nevím. Vím, že je zatmění slunce, tak jako v podstatě kdykoliv předtím. Jo, to zatmění slunce je viditelné v Severní Americe, asi nejvíce nebo nejlépe.
A asi to je v této tak chvíli ne, nějak teďko to tam bude, nebo?
Povím, asi jo.
Asi jo, no. No ne, že jsem měl právě spouštět ten CERN znova, takové řeči byly, že toho je shodou okolností hodně moc, co se snaží tyto temné síly tím, jak si vytvořit. Ale pokud o tom nechceš mluvit...
Ne, nechci, já tomu nic nevím.
Tak nevíš, dobře. Takže nezbývá, než se pustit do přísně tajného projektu Orion v tom případě.
Tak, ještě na začátek bych chtěl pozvat posluchače, pokud budete mít sobotu a v neděli volno, na živé vysílání konference Blue Avian a Elohim, ano, jaký Elohim, je to 23. konference, takže pokud vás toto téma zajímá, tak se mrkněte na obsah té konference a můžete se zúčastnit živého vysílání.
Takže nakonec to bude tento víkend, ano?
Ano.
Dobře.
Tak a pojďme na projekt Orion. Já v podstatě navážu zhruba tam, kde jsme skončili minule a budu se věnovat teď v následujících minutách problematice RAS. Z toho historického, prehistorického hlediska. A hned na úvod tady v podstatě je potřeba si vysvětlit jednu takovou důležitou okolnost, aby nedošlo ze strany posluchačů k zmatení pojmů. Ano. My se totiž nejdříve podíváme na... Ono se to těžko popisuje, neexistuje na to přesná definice. Já to nazvu, podíváme se na genetické, morfogenetické genetické pole naší planety s tím, že v podstatě nejdříve probereme ty morfogenetické matrice a potom v těch dalších částech budeme řešit přímo rasy historické a prehistorického charakteru. Takže hyperborejská rasa, lemurská rasa není to samé jako hyperborejské genetické energoinformační pole. Nebo lemurská rasa není to samé jako lemurské energoinformační genetické pole. Ano. Čili nejdřív probereme energoinformační genetická pole. V podstatě ta genetická informační pole můžete vnímat jako určité datové protoplán, jako takový datový protoplán, který se ukotvil v informačním prostředí entity zvané planeta Země a potom mnohem později, tak jak tady ty různé typy evolucí probíhaly, se ty jednotlivé protoplánové energoinformační matrice genetické začaly zhmotňovat do konkrétní, řekl bych, fyziologické genomické složky a počaly ovlivňovat klasické lidské bytosti, nebo chcete-li lidské duchy ve fyzických tělech skrze jednotlivé inkarnace. Čili v současné době, a nejen v době současné, ale i v době historické a raně prehistorické, tady působí celá řada energoinformačních genomických protoplánů. A tak, jak se lidský duch v podstatě inkarnuje, tak na základě celé řady faktorů přijme nějaké procentuální spektrum tady těchto energoinformačních genomických protoplánových matric. A podle toho, co dominuje z toho výběru, tak z tohoto hlediska potom hovoříme o rase hyperborejské nebo o rase lemurské. Takže v dobách existence hyperborejské rasy ličtí duchové, kteří se inkarnovali do fyzického prostředí této planety, nabírali do svého genomu v dominantní míře hyperboreánské energoinformační genomické pole. Když hovoříme o lemurské rase, tak hovoříme o inkarnovaných lidských duchách nabírající fyzická těla s dominancí energoinformačního genomického pole lemurského typu a tak podobně. Takže pojďme se nejdříve podívat na ty energoinformační genomická, na ta energoinformační genomická pole. Posledně před tím měsícem jsme ukončili tu konkrétní epizodu v projektu Orion prvním energoinformačním genomickým polem, které bylo charakteristické tím, že umožňovalo inkarnovaným duchům v prostředí této planety se formovat do jakýchsi průhledných, duchovitých, takových gelovitých, duchovitých tělesných prvků s poměrně dlouhou inkarnační životností, řádově dosahující x stovek roků. Některé prameny, nebo lépe řečeno, některé skupiny vědců v rámci projektu Orion dokonce tam naznačili hypotézu délky inkarnace trvající několik tisíc let. Takže to už máme za sebou, protože o tom jsme se bavili posledně před měsícem. A teď se podíváme na to druhé genomické energoinformační portfolio hyperborejského typu. Tady toto energoinformační genomické pole hyperborejského typu bylo charakteristické disponencí bezpohlavních, jakýchsi bezpohlavních fyziologických těl, s tím, že tady toto hyperborejské genomické energoinformační pole bylo ukotveno v podmínkách naší planety zhruba před 200 miliony, již před 200 miliony lety. A postupně po velmi dlouhou dobu trvající desítky milionů let se integrovalo do energoinformačního těla planety Země. Tady toto genomické energoinformační pole, tento protoplán, v podstatě po tom v jisté době, mnohem později, čili blíž k naší přítomnosti, nechalo vzniknout takzvané hyperborejské rase. Já možná to udělám tak, že teď mě napadlo, že já to udělám tak, že nejdříve řeknu pár informací k tomu genomickému energoinformačnímu poli a pak hned přejdu k té konkrétní potom rase, která se tady objevila v návaznosti na to energoinformační genomické pole. Ono to možná bude lepší, než to celé procházet z hlediska genomických polí a potom se celé procházet z hlediska jednotlivých ras. Ta hyperborejská rasa se začala formovat v podmínkách naší planety zhruba před 180 000 lety. Ten, řekl bych, hmotný impuls pro existenci tady tohoto specifického genomu na fyziologické úrovni, už ne na té energoinformační, na fyziologické úrovni, se jak si nejvíce ukotvil v případě civilizačního uskupení, které tehdy před těmi zhruba 180 000 lety, které bylo soustředěno v oblasti dnešního severního ledového oceánu. To znamená nad polárním kruhem, nad severním polárním kruhem, v místech, kde dneska omývá břehy Ruské federace severní ledový oceán. Když se podíváte dostatečně dobře na mapu světa, například prostřednictvím aplikace Google Earth, tak zjistíte, že celé to pobřeží, to severovýchodní pobřeží Ruské federace od Finska až na druhou stranu po v podstatě Čukotku a tam do dálného asijského východu, tak do určité vzdálenosti od pobřeží je to ten severní ledový oceán poměrně mělký. A pak najednou vzniká propadlina, která, jak říkám, ta se také táhne podél celého severovýchodního pobřeží, nebo v určité vzdálenosti od severovýchodního pobřeží Ruské federace. A ten rozdíl v té hloubce, tam v průměru, když to zprůměrujeme, je zhruba 2,5 až 3 kilometry. Což je poměrně hodně. Čili když si to představíte v prostoru, tak tady máte téměř tomu pobřeží, tady do určité vzdálenosti několika stovek kilometrů je desítek až stovek, ono to je na různých místech různé, ta hloubka dosahuje několika desítek, maximálně několika stovek metrů a pak najednou v určité vzdálenosti dochází k zlomu a dostáváme se do hloubky 2,5-3 kilometrů a třeba i hlouběji. A na tomto reliéfu je krásně vidět v podstatě důsledek velkého polárního kataklizma, kataklizmatické katastrofy, která svými účinky na této planetě se nejvíce projektovala, nebo nejsilněji, nejvýrazněji projektovala právě tady v této oblasti. Do té doby, tam, kde dneska je ten jakýsi mořský šelf o hloubce několika desítek až několika stovek metrů, tak tam v té době byla pevná půda, to znamená, tam byla země. V podstatě ta dnešní Ruská federace, kdyby k tomuto nedošlo, tak by měla to pobřeží posunuté směrem na severovýchod o několik desítek až stovek kilometrů. A tady v této oblasti, která byla tehdy tou souší, dneska je pod vodou, se rozkládalo jádro hyperborejské civilizace. V té době, před těmi 180 tisíce lety, v této geografii, v této oblasti geografické, panovalo mírné klima. Takové hodně kvalitní mírné klima. Dokonce někteří ruští vědci v tom projektu Orion hovoří, že na některých místech, některých těch dílčích podoblastech to mírné klima hraničilo až se subtropy. Jo. Takže tam panovaly úplně jiné klimatické podmínky než v současné době. Ta hyperborejská civilizace potom ještě se rozkládala víc na sever, na poměrně velké množství různých ostrovů, které ale dneska neexistují, protože ty ostrovy se propadly, byly zatopeny a propadly se a klesly do velkých hloubek dnešního severního ledového oceánu. A jak jsme si řekli, tady tato civilizace na sebe v rámci inkarnační mechaniky nabírala dominantní potenci, to znamená dominantní objem energoinformačního programu s vazbou na hyperboreánský genom. Ten samozřejmě potom z hlediska fyziologie a z hlediska fyzické hmotné fyzické genetiky, fyziologického těla, tak jak tento genom byl jaksi programově nastaven, vytvářet každý takovýto genom na té energoinformační úrovni v té protoplánové podobě vytváří jakoby obrovské množství predispozic, které se potom objektivizují prostřednictvím toho konkrétního organismu, toho konkrétního těla, v případě, že ten genomický protoplán toho konkrétního typu, v našem případě hyperborejského typu, tam dominuje. Protože každý inkarnát na sebe nabírá část, určitý podíl energoinformačního, jakoby té energoinformační genomické matrice v nějakém procentuálním rozpětí. A ta procentuální rozpětí jsou opravdu různě velká. A v tom koktejlu dominuje vždycky jedna ta matrice toho energoinformačního genomu, nebo chcete-li toho energoinformačního protoplánu genetického. Obyvatelé nebo jedinci, možná bych mohl říct lidé, když tady žili na té naší planetě už, ale nepocházeli nebo nevyvinuli se zde na Zemi přímo. V podstatě ta situace vypadala tak, že před těmi 180 tisíci lety se na tuto planetu dostala množina humanoidních bytostí nemají nic společného se zemí, které tu založili v té oblasti toho severu, tam, kde se rozkládá dneska ten severní lidový oceán, založili několik komunit nebo několik center. Každé to centrum v průměru odráželo nějakých několik tisíc jedinců. Ruští vědci tyto informace získali z energoinformačního pole geografické oblasti dnešního severního ledového oceánu. Jak tyto informace získali? Získali je prostřednictvím divize takzvaných mentálních senzorů. Oni, Rusové lidé s touto schopností vždycky nazývali, nebo ti zainteresované komunity nazývali mentálními senzory. V Americe se jim říká dálkový pozorovatele, remote viewing, dálkový pozorovatele, čili jedinci s extrasenzorickou schopností dálkového sledování nebo dálkového pozorování. Rusové prostě to nazývali jinak mentálními senzory, dálkovými mentálními senzory. Ti, když se napojili na přetrvávající energoinformační pole planety v geografické oblasti severního ledového oceánu, tak byli schopni extrahovat a nakopírovat prostě data, která tam byla uložena. Prostor, potřeba si uvědomit, jakýkoliv prostor, třeba prostor u vás doma, prostor u vašeho domu nebo paneláku, kde bydlíte. Prostě jakýkoliv prostor má disponuje takovou velmi silnou, velmi výraznou schopností absorbovat data a tyto data ukládat. Čili jakýkoliv prostor ve své podstatě funguje jako unikátní knihovna. A když si vypěstujete schopnost, extrasenzorickou schopnost, vstupovat do mentální interakce s touto přirozenou planetární knihovnou, tak můžete ty data snímat, můžete je získat a samozřejmě potom s nima, když budete dál pracovat, tak je přepsat do psané podoby nebo verbálně namluvit, nadiktovat a tak dále. A ty data už se potom samozřejmě objektivizují, takže přechází do objektivizace, do nějaké objektivní formy. A jsou přístupná potom tím pádem dalším lidem. A tady těch mentálních extrasenzoriků v rámci projektu Orion pracovalo poměrně hodně. Hovoří se asi o 80 lidech. A na počátku 80. let a v průběhu 80. let, když ten projekt Orion v podstatě byl na vrcholu své aktivity, v té době tam do toho projektu bylo zainteresováno největší množství různých vědců, tak tedy tito mentální extrasenzorici spadali pod velení generálmajora Ivašova, který byl šéfem, jak to nazvat, šéfem divize psychotroniků pracující pro vnitřní kontrarozvědku a vnější civilní a armádní rozvědku. Když by vás toto téma zajímalo, tak mám k tomu obrovské množství různých informací a můžeme si někdy na toto téma udělat několikadílný seriál, abych vás trošičku více zasvětil, jak vlastně probíhal v bývalém Sovětském svazu a dneska v nástupnickém Rusku nebo Ruské federaci, jak probíhá výcvik tady těchto jedinců a samozřejmě i výběr potom, že ten je na prvním místě, nejdřív je potřeba vybrat ty lidi, kteří mají k tomu dispozice, pak je potřeba je vycvičit a potom ti lidé byli rozřazeni do různých pracovišť. Třeba tak, jak dneska pracuji s materiálem podmořských objektů UFO, pro ně existuje zkrátka USO, USO, tak tam jsem se dostal k informacím právě té jedné specifické takového pracoviště, kde tady tito extrasenzorici také pracovali a jejich úkolem bylo navazovat mentální telepatickou komunikaci s extradimenzionálními, pozor, ne mimozemskými, ale oni říkají extradimenzionálními bytostmi nebo extradimenzionálními inteligencemi, které mají po celé planetě naši, na dně oceánů a moří, poměrně významné množství operačních stanovišť, dalo by se říct, nebo operačních stanic, které mají poměrně typizovaný, ucelený design v podobě zcela transparentní, tedy průhledné, jakoby skleněné, ale nejedná se o sklo, půlkopule, o průměru od několika desítek až po několika stovek metrů. A uvnitř těch půlkopulí se nachází matrice, to znamená síť různých pracovišť, v rámci kterých se pohybují a vykonávají svoji činnost tyto extradimenzionální inteligence a v rámci té své aktivity dlouhodobě monitorují vývojový evoluční průběh nebo evoluční parametry lidské civilizace, která je pochopitelně integrální součástí přírody, ekosystému této planety v této své verzi, ve které prostě je pro nás tato planeta domovem. Ano? Protože tato planeta má mnoho různých verzí existence. A aby jsme dobře pochopili, když už jsem to zmínil, ten výraz extradimenzionální, to neznamená v pojetí Rusů, že by to byly bytosti z jiné dimenze, třeba z páté, sedmé, šesté a tak podobně, ale oni tím myslí lidské verze z paralelních realit této planety. Takže sečtu na podtrženo, když z těch informací jako nějak vyjdeme a seskupíme si je, tak na dně moří a oceánu této planety existují výzkumná pracoviště lidských entit, zástupců lidské civilizace, ale z jiných verzí této planety. Což samo o sobě bych řekl, já teda nevím jak vy, ale já bych řekl, že to je docela zajímavé, že to je docela zajímavé téma. Ale pojďme se vrátit k těm hyperboreáncům. Původní hyperboreánci, myslím jako inkarnované fyzické entity humanoidního charakteru, se dostali do této slunní soustavy a na naši planetu z oblasti, a teď nejdřív to označím jako tak jako nahrubo, z oblasti souhvězdí Velké Medvědice. Z oblasti souhvězdí Velké Medvědice. A jak víte, tak Velká Medvědice je složena z dalších souhvězdí, takzvaného Velkého a malého vozu. A tady v této oblasti se nachází hvězda, která se nazývá Megrez. A tato hvězda Megrez patří do hvězdy, tak z hlediska evoluce, z hlediska hvězdného vývoje, do hvězd do kategorie takzvané hlavní posloupnosti hvězd, kde se nachází hvězdy spektrální třídy G. A teď od G0 až po nějakých, já nevím, G5, G4 nebo G5, když vezmeme ten Hertzsprungův-Russellův diagram, který vlastně taková typizovaná struktura grafická, kde jsou rozmístěné prostě hvězdy podle evoluční pozice. A ten Megrez je tedy hvězda kategorie G, stejně tak jako naše Slunce. Tady tyto entity v rámci kosmického Explorer programu, kosmického výzkumného programu, se před zhruba těmi 180 tisíci lety, možná to bylo OFOUS později, nebo OFOUS ještě dřív, před 190, 195 tisíci lety, dostali do naší sluneční soustavy. Samozřejmě okamžitě jim padla do očí, do oka tato planeta, která se vymýká v mnoha ohledech od ostatních planet, nejinak tomu bylo i před těmi 12 tisíci lety, a zakotvili v prostředí toho dnešního severního ledového oceánu v místech, kde teda tehdy byla ta souš, jak jsme si řekli na začátku. A plus teda osídlili ještě mnoho dalších ostrovů. Tyto humanoidé byly velmi statné, vysoké postavy. Mluvíme teďkonc o té fyziognomii. A samozřejmě ta první generace, která se skládala z několika expedic, a každá ta expedice disponovala několika velkými plavidly, které byly ukotveny na orbitu kolem naší planety, a na Zem se potom postupně tyto humanoidé dostali pomocí menších plavidel. To všechno je vytaženo z toho datového pole té dané oblasti, nebo bylo vytaženo a následně datově zpracováno v rámci projektu Orion. A v podstatě začali nějakým způsobem na této planetě aktivně fungovat. Hovoříme o takzvané první generaci. Ta první generace měla svoji autonomní fyziologii, která byla nastavená tak, že fyzikální podmínky na této planetě, včetně teploty, atmosférického tlaku, vlhkosti, složení atmosféry, naprosto dobře vyhovovala přirozenosti tohoto typu humanoidu. Konec konců obecně můžeme říci, že když hovoříme o humanoidních bytostech pocházející z různých míst této galaxie, a těch míst je opravdu obrovské množství, tak tam existuje typizované prostředí, které nám jako humanoidům vyhovuje. Čili co se týče naší planety, tak ať by zde přistal jakýkoliv humanoid, jakákoliv entita humanoidního typu, tak pokud teda by jaksi nevadilo, a to věřte, že by jim vadilo, ale kdyby jim jako technicky nevadilo to znečištění tady, které je úplně šílené, nemyslím jenom atmosféru, ale myslím i vodní toky, myslím tím i plodiny a tak dále, tak by neměli problém tady normálně fungovat bez ničeho, tak jako umí dýchat, jíst plodiny, příjem a potravu, kterou produkuje tato planeta, a rozmnožovat se. A tak to fungovala i ta první generace těch hyperboreánů z planetárního systému hvězdy Megrez, z čtvrté planety tohoto solárního systému. Přičemž suma sumáru, když posčítáme, uděláme takové sčítání lidu té první generace u těch hyperboreánů, tak bychom se dostali zhruba k číslu 16 až 18 tisíc. Ono vám to může přijít jako nic, ale ono, jako dostat na nějakou planetu kosmickými plavidly 16 až 18 tisíc jedinců, to není žádná sranda, protože ta plavidla nemohou být nekonečně velká a mohli bychom se bavit o technologii těch plavidel, které hyperboreáni používali pro cestování kosmickým prostorem, což je samo, pozor, to samo o sobě velice zajímavá záležitost. Oni měli velice specifický způsob využívání různorodých kosmických forem energie v rámci pohonných systémů těch svých plavidel, ale to je už mimo rámec tady toho dnešního tématu, tak nechci zbytečně odbočovat. No a pak ale začala přicházet na svět druhá generace. A to byli jedinci, kteří se narodili už tady na této planetě s těm svým tatínkům a maminkám z první generace, kteří sem přiletěli. Ale pozor, když hovoříme, že ta druhá generace už se tady narodila, to znamená, že duchovní, energoinformační duchovní portfolio, které bychom mohli označit slovem duch, vstoupilo do inkarnační mechaniky v návaznosti na tuto planetu. To je naprosto odlišná situace od té první generace, která i přes tu poměrně velkou dálku byla jakoby tou svojí pupeční šňůrou propojena stále z energoinformační matricí té své domovské planety hvězdného systému Megrez. Ale tady u té druhé generace už to bylo jinak. A ta druhá generace pochopitelně navázala na sebe určité procentuální objemy těch energoinformačních genomických matric, které tu byly ukotveny dávno, dávno předtím, před desítkami a stovkami milionů let. Ta hyperborejská před těmi 200 miliony lety. A právě ti, co se rodili v rámci druhé, třetí, čtvrté, desáté, sté, dousté, třísté generace hyperboreánů, souborně, souhrně dohromady na sebe dominantně nabírali hyperboreánskou genovou energoinformační matrici, která jim typizovaně, specificky, dala do vínku fyziologické dispozice, psychické dispozice a mentální dispozice. A na základě tady těchto fyziologických dispozic, mentálních dispozic a psychických dispozic a mentálních dispozic jsme schopni charakterizovat fyziologii, psychiku a mentalitu hyperboreánů v rámci fyzické hyperboreánské rasy. A tato fyzická hyperboreánská rasa existovala na této planetě zhruba plus minus do údobí 110 až 115 tisíc let před naším letopočtem, než je z povrchu zemského, teď to přeháním, prosím vás pěkně trošičku, smetlo polární kataklizma. Což je nějakých, jak dlouho tady byly, 70 až 75 tisíc let ta hyperboreánská, fyzická hyperboreánská rasa existovala. A pojďme se teď věnovat té hyperboreánské fyzické rase. Ona po té, a rozebereme si fyziologii, psychologii a mentalitu. Ale v nějaké zkrácené podobě, protože samozřejmě nemůžu, mohl bych tady o tom rozkládat hodiny, ale my tady máme omezený čas. A taky nevím, jestli by vás to bavilo takhle všechno dopodrobna. Konstitučně byly velice, řekl bych, takový vazouní, prostě ten organismus byl velmi silný, osvalený, dosahovali výšky 3 až 3,5 metru. Byli vysoce adaptabilní a z hlediska fyziologie měli velmi silnou imunitu. To znamená, jejich organismus byl odolný vůči různorodým bakteriálním a virovým atakům ze strany nebo z prostředí environmentálního, planetárního, které je samozřejmě tedy obklopovalo. V důsledku toho se tito hyperboreánci dožívali nějakých v průměru, když to zprůměrujeme, 190 až 250 let. Nepanuje na tomto úplná shoda v rámci projektu Orion. Byly tam skupiny vědců, kteří ten věk, jejich ten průměrný věk ještě trošičku víc natáhli, až na nějakých 280-300 let. Ale na tom si myslím zase až tak nesejde. Jejich pleť byla charakteristická albínskou, takovou až sněhově bílou barvou. Dnešní běloši, kam samozřejmě spadáme i my, jako Češi a Slováci a tak dále, tak prostě jsme běloši, tak proti nim jsme velice snědí, velice hnědí prostě jedinci. Oni skutečně byli bílí jak list papíru. Jejich pokožka byla bílá jak list papíru. Z tohoto hlediska oni, jak to říct, asi svým způsobem neradi cestovali do tehdy rovníkových oblastí naší planety. Protože rovník se před nějakými těmi 180 tisíci lety nebo 150, 160 nacházelo trošičku někde jinde, než v současné době z důvodu toho, že zemská osa neměla odchylku 22,5 stupňů, ale měla odchylku 7,5 stupňů pouze. Plus minus 7 až 7,5 stupňů, tak to celé samozřejmě se nám posouvá na té planetě. Takže ono jim vyhovovalo právě fungovat kolem toho severního pólu. Teď možná byste mohli položit otázku, a proč ti hyperboreáni se nenacházeli i kolem jižního pólu? Protože ta otázka je relevantní, má svoji logiku, pochopitelně. A já na tu vaši otázku odpovím, ale později, protože to dost dobře nebylo možné z objektivních hledisek. Možná bych mohl říct z objektivních překážek. To nebylo možné. Takže jim zbývala ta oblast kolem toho zemského severního pólu. Takže jejich těla byla velmi, velmi odolná, byly velice silní, ano, a inklinovali k přírodnímu stylu života. To ale neznamená, že to byla civilizace oproštěná od technologií, oproštěná od technokracie, dejme tomu, či takhle nazveme, technokracie. Když bychom vzali nějaký 100% a teď rozdělili na tu 100% na ten technokratický aktiv a na ten čistě přírodní typ aktivu, tak to bylo zhruba 35 ku 65. 35% technokratický aktiv, 65% ryze přírodní aktiv. Co se nám z toho vyplývá? Vyplývá nám z toho to, že oni dokázali naprosto unikátním způsobem integrovat technologii do přirozeného přírodního planetárního designu. Tak, aby ta technologie nefungovala atakujícím způsobem jako nějaký virus, tak jako to umí dnešní naše technologie, která v podstatě je naprosto primitivistická oproti technologii Hyperboreánu, alespoň z toho hlediska té interakce, toho vzájemného harmonického, té vzájemné harmonické konvergence, kdy tu technologii konvergentně dokázali propojit s tím přirozeným environmentálním prostředím. Takže jejich města vypadala zhruba takto. Byly to kruhové lokální buňky, které byly tvořeny transparentními, zcela průhlednými, jakoby skleněnými, dalo by se říci, ale nebylo to sklo, budovami takového štíhlého, prutovitého charakteru s designem připomínající krystal křišťálu. Nevím, jestli máte doma krystal křišťálu, tak když pokud ho máte, tak se na ně podívejte a zjistíte, že krystaly křišťálu jsou šestibokého charakteru. Šestibokost je v rámci geometrické, energetické a informační rezonance, jak to říct, extrémně přijatelná pro tento náš zemský planetární design přírodní. Proto poměrně významné množství krystalů, nejen křišťál, ale křišťálového typu, nabývá šestibokosti. Proto, když se podíváte na včelí plástve, tak na ty buňky, tak zjistíte, že jsou také šestiboké. Ano. A tu šestibokost jste schopni najít v tom klasickém přírodním designu v mnoha a mnoha jiných případech. Se vrátíme k té technologii. Takže ty budovy vypadaly jako krystaly. Krystaly křišťálu, křišťál je také průhledný. Jako krystaly křišťálu s tou svojí šestibokostí a dosahovaly průměrné výšky 18 až 22 kilometrů. Čili budova, krystal, do výšky 18 až 22 kilometrů. Proč do takové výšky? Ruští extrasenzorici, kteří pracovali pro projekt Orion, z uložených dat v tom geografickém prostředí Severního ledového oceánu, jak si zjistili, že ve výšce zhruba od těch 18 kilometrů a potom ještě výš dál krystal šestiboký svým hrotem, tou svojí hrotovou soustavou, se přirozeně váže na elektromagnetické pole Země. Čili vršek těch krystalických budov, ano, sloužil, teď to zjednoduším, jako energetický agregát, kdy energie elektromagnetického typu planetárního, jako planetární elektromagnetické pole, na toto pole bylo navázáno morfogenetické pole té budovy a snímalo energii z toho planetárního elektromagnetického pole. Ta energie byla dále potom transformována v jiné typy energií. Například v elektrickou energii. I oni používali elektrickou energii. Ale všimněte si, oni k tomu nepotřebovali tepelné elektrárny, které zamořují prostředí. Nepotřebovali k tomu atomové elektrárny, které zamořují prostředí a nepotřebovali k tomu žádný jiný klasický zdroj, který umí generovat energii nebo transformovat energii na elektrickou energii, jakou používá naše civilizace. A stejný prvek, jako nahoře, byl úplně dole, u kořene, nebo chcete-li u základu té krystalické budovy, protože ta krystalická budova o výšce zhruba těch 18 až 22 kilometrů sahala svým spodkem do hloubky 80 až 120 metrů, kde byla ukotvena takovým jakoby specifickým kotvištěm hmotným a součástí toho kotviště byl analogický jakoby nebo součástí toho kotviště vznikalo analogické energoinformační pole, které se opět napojovalo na energetiku planety, ale terestrického typu. Čili na vrcholu té věže byla matrice, která interagovala s elektromagnetickým polem planety a v rámci té interakce nasávala, tak to zjednodušuji, jakoby nasávala energetickou potenci yangového typu, plusového typu. Čili nahoře těch krystalických domů vysokých bylo energetické pole plusového typu, jako u baterky, plus. A dole v podloží byl ten samý systém, ale jinového, minusového typu, navázaný na zemské terestrické pole. Čili celý ten dům fungoval jako gigantická baterie, doslova do písmene. A naprosto čistou formou zásobovala energeticky obyvatelstvo toho domu. Ty domy toho krystalového šestibokového charakteru měly průměr od zhruba 35 do 60 metrů. Průměr. S obrovským množstvím podlaží. V těch domech krystalických byly školy, něco na způsob mateřských školek nebo jeslí, obchody. Teď, kdybychom si to jakoby přenesli na jako naši kulturu, tak dejme tomu jakoby třeba divadla nebo oblasti s kulturním vyžitím, nemocnice. Každý dům měl svoji vlastní nemocnici. Byly tam místa, oblasti, které fungovaly jako vysuté zahrady. Takže jako takové parky, vysuté parky v různých výškách. Třeba, dejme tomu, i ve výšce 5 kilometrů nebo 6 kilometrů. Dokážete si to představit? To je naprosto úžasná záležitost. A další takovýto dům se nacházel minimálně, když vezmeme jakoby nějaký perimetr kruhový, minimálně ve vzdálenosti 50 kilometrů od tady tohoto domu. A zase naprosto analogická struktura. Ty domy byly energeticky vzájemně propojené přes zemský dipol, jakoby, to znamená nelokálně, přes terestrické formy energií v podloží. Takže dokonce figurovaly jako síť. Takže na nějakém takovém v takové větší oblasti, jdeme tomu o délce 400 kilometrů a šířce 200 kilometrů, existovalo 9 nebo 10 takovýchto domů. Ty domy byly nelokálně energeticky ještě vzájemně propojeny, takže dokázaly se vzájemně energeticky dotovat. Pokud nastala situace, že jeden ten krystalický prvek šel do energetické disbalance a do energetického propadu, tak ten propad byl vyrovnáván energetickým přebytkem z jiného, z toho jiného domu. V jednom tom domu, tom velkém domu, pokud si dobře pamatuji ty informace z dokumentace projektu Orion, žilo kolem 80 tisíc obyvatel. Což je větší okresní město. A to se držím při zemi. Možná tam ta cifra šla až zhruba ke 100 tisícům. Ano. Byl to uzavřený jakoby v fulzovce systém. Naprosto soběstačný. Naprosto soběstačný. Energeticky v podstatě kolem těch domů byly lesy. V té době to byly cedrové lesy, které se nacházely v těch místech, které jsou dneska pod vodou. Rozsáhlé cedrové lesy. Část těch lesů kolem toho domu do vzdálenosti, do průměrné vzdálenosti 5 až 7 kilometrů všemi směry, byly velice citlivým způsobem upraveny na lesoparky. Takže ti lidé samozřejmě vycházeli z těch domů. Ten systém toku obyvatel, v podstatě nebo pohybu obyvatel směrem ven a dovnitř toho domu byl velice sofistikovaný. Hyperboreáni používali vznášedla. Takže to není tak, nebylo tak, že by všichni, když někdo chtěl jít ven, tak museli sjet nějakým rychlovýtahem až do přízemí a pak vylézt ven, jako to známe my. Ne. To v podstatě minimálně toto bylo tento způsob pohybu obyvatel toho domu byl využíván. Daleko dominantněji byly využívány velké jakoby vysokoobjemová znášedla, něco jako autobusy, nebo chcete-li tramvaje nebo vlaky, které v různých výškách byly jakoby integrální součástí, byly ukotveny, ano, na vnějších stranách toho domu. A ti lidé nastoupili a těmi vznášedly se prostě dostali na zem a nebo pluli někam jinam, třeba k jinému centru tohoto typu, toho, k jinému krystalovému domu, ano, který byl vzdálen těch 80, zhruba 80 kilometrů. Takže já doufám, že jste si udělali trošičku takovou nějakou představu základní o urbanistice a té základní infrastruktuře, jak ta hyperborejská civilizace fungovala. Čili civilizace s tím dominantním, nebo s tou dominantní energoinformační genomickou matricí. Co se týče intelektu a intelektuální potence, tak tito lidé disponovali zase, musíme to dát do nějakého poměru, tak budeme poměřovat s námi, budeme je poměřovat s naší lidskou civilizací. A samozřejmě, asi jak tušíte, tak byli mnohem inteligentnějšího typu. Jejich inteligence byla mnohonásobně, někde jinde mnohonásobně vyšší, než je průměrná inteligence lidské bytosti. V této civilizaci neexistovaly sociální půdky, neexistoval tam kastovní systém, neexistoval tam monetární systém. tak jako známe my. Podle genetických dispozic byli mladí hyperboreánci, byli jakoby dostávali doporučení k konkrétní specifické linii studia, která potom generovala v nějakou odbornost. Ale pozor, to je důležité zdůraznit. Nic toho jim nebylo vnucováno. Proto já hovořím o doporučení. Vše bylo na bázi doporučujícího stanoviska. Ale díky jejich vysoké inteligenci v drtivé míře z 98% ti mladí hyperboreáni a ty rodiny tato doporučení přijímala. Nevzdorovala jim. Proč také? Protože přeci je logické studovat obor, ke kterému mám přirozené genetické vlohy a dispozice. A pracovat, být aktivní, tvůrčí v oblasti, která z toho genetického hlediska je mi nejbližší a kde mohou být nejprospěšnější té své komunitě. Ano. Kdo ví, jak by se nakonec ta hyperboreánská civilizace dál vyvíjela a jak by třeba to ovlivnilo dobu současnou a charakter té soudobé klasické globální lidské civilizace, kdyby nepřišlo velké kataklizma. Velké polární kataklizma. Pojďme si nyní říct pár věcí k tomu polárnímu kataklizmu. Tu dataci máme relativně poměrně přesnou. Hovoří se o období před 110 až 115 tisíci lety. Sekundární příčinou byl posun zemské osy o 15 stupňů. Jenomže tady tento posun zemské osy o těch 15 stupňů muselo něco způsobit dalšího. Takže tady samozřejmě musel existovat nějaký primární činitel, nějaká primární příčina, která toto způsobila. V projektu Orion existuje 6 hypotéz, 6 tezí, které popisují nebo které se snaží osvětlit, co bylo a charakterizovat to, co bylo tou primární příčinou polárního kataklizmu. Proč toliko tezí a hypotéz? 6. Když ti extrasenzorici byli schopni získávat velmi přesná data. A proč tady ta data nejsou přesná? Protože kdyby byly přesná, tak by nebylo zapotřebí 6 hypotéz, že? To už samo o sobě naznačuje, že tam panovala panoval poměrně velký významný datový rozdíl nebo datový prostě rozptyl. Tak, datový rozptyl. Ten datový rozptyl, tak alespoň jak já jsem to pochopil, byl způsoben, jak to říct, hledám vhodná slova, byl způsoben neschopností na straně těch extrasenzorů logicky uchopit řetězce dat, které tu původní příčinu, o které víme, že byla kosmického charakteru, definují. Já jsem to řekl tady hodně kulantně. Když to řeknu úplně, jak mi pusa narostla lidově, tak prostě míra inteligence tady těchto extrasenzorů prostě nebyla schopná pochopit, co vlastně ten básník chtěl říci, když popisoval tu první příčinu. Prvotní příčinu, tu primární příčinu. Z tohoto důvodu, to je taková zajímavá informace, takový dodatek, z tohoto důvodu v současné době tato teze, toto téma je předmětem analýzy umělé inteligence nebo několika umělých inteligencí, které pracují v kvantově jako kvantový počítač, to znamená v kvantově zasíťované podobě. A ono nejde jenom o toto téma, ono totiž jsem zjistil, že celá řada ještě dalších témat jež jsou součástí projektu Orion, jsou v současné době v aktivní fázi zpřesňování a v rámci toho se tam využívá ten nástroj, onen nástroj umělé inteligence. No, doufám, že k tomu dostanu nějaké další zpřesňující informace, protože nepochopitelně i mě by zajímalo, k čemu se ta UI nakonec dobéře. Každopádně já mohu teď, co mohu pro vás udělat, protože kdybych tady měl detailně rozebírat každou jednu z těch 6 hypotéz, tak to budeme řešit ještě příště a ještě možná přes příště. Takže já to teď vám povím v nějaké ucelené souhrné podobě, kdy zmixuju v podstatě těch 6 hypotéz do jednoho takového koktejlu. No, ono to není zrovna moc dobré to takhle dělat, protože je to taková znouzecnost, ale jak to jinak uchopit, že? Tady tuto záležitost. Všech 6 hypotéz se shoduje na tom, že šlo o kosmickou příčinu. Rozchází se už potom v té formě, čili v té charakteristice té kosmické příčiny. V tom souhrnu všech těch 6 hypotéz dominuje, nebo v té dominanci se promítá průlet relativně velkého kosmického tělesa, které narazilo do jednoho ze 3 měsíců, které tehdy měla naše planeta. Čili v té době tu byla naše luna, náš měsíc, luna, pak tu byla Léa, to byl 2. měsíc, a pak tu byl 3. měsíc, kterému teď nemůžu přijít na jméno s prominutím, ale já si možná za chvilinku vzpomenu. A právě do toho 3. měsíce to těleso narazilo. Ne úplně natvrdo, ne úplně tak, že by to bylo jako čelní srážka, ale v podstatě onoho to při ty rychlosti prostě tam došlo k nárazu z 1/3 objemu toho prolétajícího tělesa, které bylo větší jak ten 3. měsíc. V důsledku toho se ten měsíc roztříštil a postupně ty segmenty, které byly zachyceny, a v podstatě šlo o všechny segmenty, 99%, nebo moment, abych to řekl správně, 89%, tak je 89% těch trosek bylo gravitačně zachyceno naší planetou a byly postupně přitaženy do atmosférické, stratosférické a potom atmosférické oblasti, atmosférického prostředí naší planety a popadaly v podstatě mnohé z nich, ty největší kousky, popadaly na zemský povrch. Valná většina jich shořela v atmosféře. Ty menší a středně velké prostě zhořely. Tady toto zhoření těch malých a středně objemných trosek se přeneslo do jedné z mnoha severských sák, která pojednává o takzvaném ohnivém nebi, což souvisí s mystériem Ragnarok do určité míry. Jo, jenom do určité míry. Částečně. A protože potom si povíme, jak to probíhalo v té postkataklizmatické době s těmi přeživšími hyperboreány. To všechno nás ještě čeká. A ty největší kousky částečně schořely v atmosféře, ale nestačily schořet zcela a to, co neschořelo, prostě popadalo na Zem. A vzhledem k tehdejší charakteristice elektromagnetického pole Země, tak valná většina z těch kousků byla přitažena k severnímu pólu Země a k jižnímu pólu Země. A tam to všechno popadalo. Což v podstatě v poměrně velké rychlosti. Takže představte si, jestli jste schopni si představit tu geografickou oblast celé té Hyperboreji. Jdeme tomu na té platformě Google Earth, jak to tam prostě, jo, abyste měli nějakou představu o rozloze. Tak do té oblasti popadalo několik stovek, a teď to dám do úzovek, atomových bomb, doslova do písmena. Protože ta uvolněná energie z každého toho jednoho dopadu byla obrovská. A navíc ten dopad, ty tělesa, těch několik stovek, těch největších těles, které samozřejmě výrazným způsobem ubyly na váze a na velikosti tím, že dominantně schořely, ale přesto, dejme tomu, čtvrtina objemu zůstala a ta čtvrtina objemu jakoby fyzicky obnášela hmotu o průměru několika desítek nebo i několika stovek metrů. A teď to ale v jedné chvíli všechno popadalo. To nebylo tak, že to padalo na Zem v průběhu několika měsíců, nebo dokonce několika let, nebo dokonce několika desetiletí. To dopadlo během několika hodin najednou. A teď to všechno explodovalo. V podstatě ta synchronní exploze způsobila rupturu zemské kry v té oblasti, takže ta část toho podloží, jo, se utrhla a propadla prostě dolů. Zároveň se zvedla obrovská tsunami, která dosahovala několika stovek metrů, hovoří se o zhruba 180 až 200 metrech v tom začátku, která nad zvukovou rychlostí, v podstatě rychlostí větší, jak je rychlost zvuku, zase v těch počátcích, smetla a zatopila a smetla všechno, co zůstalo. Čili to, co jakoby se nepropadlo dolů, tak se zatopilo. No a to je ten shelf přípobřežní. Dneska, co je tam v těch místech pobřeží Ruské federace, severovýchodního pobřeží Ruské federace. A dál ta vlna se prostě valila. Do toho samozřejmě v rámci těch explozí se dostalo obrovské množství prachu a plynu do atmosféry. Takže na několik desítek let se snížil sluneční svit zhruba o nějakých 10 až 15%. Teda co oni zjistili. Když se podíváte na aplikaci Google Earth, tak v oblasti kolem Uralu už i a na Sibiř, tak když půjdete jakoby k tomu severnímu polárnímu kruhu, tak tam v té zemské části, suchozemské části Ruské federace, najdete obrovské množství jezírek. Takových malých krátírků, nebo různě velkých krátírků, které jsou zatopeny vodou. A těch krátírků je tam tisíce zatopených vodou. A to jsou vlastně místa po dopadech tedy těch menších relativně, nebo nejmenších, dalo by se říci, neschořelých fragmentů v atmosféře. Ano. Ta voda tsunami to smetla a zatopila. Ona se hnala od severu do pevninské části euroazijského bloku v těch místech směrem na jih. Zpočátku na zvukovou rychlosti, o výšce až těch 200 metrů. A postupem, jako s čtvercem vzdálenosti, samozřejmě ta výška klesala, 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 klesala a ta rychlost se také snižovala. Kdybych tady já mohl promítat teď jako vám mapu, tak bych vám tam nakreslil hranici, zhruba kde probíhala hranice ničivosti té tsunami. Čili hranice, kde ta tsunami byla ničivá, kde zatápila ty oblasti a kde už v podstatě nehovoříme o tsunami, ale hovoříme o klasických prostě záplavových, nějakých doplňkových, dodatečných záplavových vlnách. A do toho začalo pršet, protože ty plyny a to všechno, co se v podstatě dostalo do těch stratosférických oblastí a zastínilo ten sluneční svit, tak postupně skapalnělo a začalo spadat zpátky na zem. Tím se slaná voda v podstatě začala mísit se sladkou vodou, která padala z nebe. Ale zase, abyste si dokázali představit trošičku charakter toho deště. Představte si průtrž mračen, která, když jsou bouřky nebo nějaké bouře, tak trvá třeba 10 minut nebo možná 20 minut, jo? Ale třeba i méně. Ale tady ta průtrž mračen v podstatě, ten vodopád, který šel té sladké vody ze zhora dolů, neustával po dobu několika týdnů až 4 měsíců. To lilo v kuse. A tím se neuvěřitelným způsobem namělnila hlína a vzniklo to, co nyní známe jako permafrost. To znamená ten severský permafrost, který je typický pro Ruskou federaci kolem toho severního polárního kruhu a ještě výš. Ano. Samozřejmě, že dešťové srážky extrémního charakteru probíhaly i na jiných místech naše planety. My bychom si mohli povědět, teoreticky, bych vám mohl povědět, jak probíhalo polární kataklizma v jiných místech planety a zasahovalo jiná místa planety, ale na to tady není prostor. My se věnujeme té hyperborejské rase. Proto já se soustředuju pouze na tu geografickou oblast, té, a kde to konec konců bylo i nejničivější. Ano? Ty důsledky byly nejničivějšího charakteru. Do toho do všeho se prudce ochladilo a tlakové níže, které měly takový charakter, o kterých se nám vůbec nezdálo, kdy v podstatě tlak v hektopaskelech šel dolů mnohem výrazněji než u těch největších nebo nejvýraznějších tlakových níží, které my tady známe. Tak tyto tlakové níže narážely potom na tlakové výše z rovníkové oblasti. A místa, kde se dneska nachází Kavkaz, Pákistán, Nepál, místa, kde se nachází Severní Afrika, byla zasažena rozsáhlými tornadickými projevy, protože tam vznikaly velké supercelární, takzvané supercelární bouře s intenzivní konvektivní aktivitou, produkující masivní tornáda, když bychom je přenesli na Fujitovu stupnici, která na hrubo jenom, jo, protože ona teď jako je zkvalitněná, takže jako F5 je ten nejvyšší stupeň, no, obecně řečeno, tak bychom mohli hovořit o tornádech F7, jo, kde prostě ty tornáda měly životnost několika hodin, nebo možná, dejme tomu 8, třeba i 10 hodin, než zaniklo. A tady toto velice labilní, bouřlivé počasí v pásmu, kde se střetávaly hluboké tlakové níže s tlakovými výšemi z rovníkových oblastí, trvalo několik měsíců. A také se přeneslo do v rámci potom pozdějších generací, mnohem pozdějších generací ústní podobou, do různých mýtů, které jsou součástí národní kultury lidí nebo národů, které dneska v oblasti Kavkazu žijí, anebo kteří tam žili v dobách před několika stovkami, ještě před několika stovkami let. A všimněte si, že tady hovoříme o katastrofě, která tu byla, tu proběhla před 110 tisíci lety. A přes desítky tisíců let, což je neuvěřitelné množství generací, se jakoby povědomost, ale už v archetypální a zmytologizované podobě dostala až, dá se říct, do současné doby. O čem to svědčí? Svědčí to o tom, že ty účinky těch jevů musely být tak kardinální a tak extrémní, tak šokující povahy, že to prostě v těch generacích, těch počátečních generacích, kteří to zažili přímo na fyzicky a přežili, tak to muselo způsobit totální, já nevím, já na to nemám ani slov. A přenášelo se to na té psychicko-mentální úrovni potom do dalších a dalších generací. Dokonce i na genové úrovni, řekl bych v rovině epigenetiky. Jo, kdy, a to zase jsou jiné statistiky, se dneska zjišťuje, že současné generace mnohých národů a národků žijících tady v tom inkrimovaném pásu mají jakoby zakořeněný strach, respektive úzkost z přírodních pohrom nebo z přírodní pohromy atmosférického charakteru. Jo? A odkud se tady tato tenze zebrala? No prostě je to předávaná zkušenost na epigenetické úrovni a tato zkušenost, která samozřejmě s každou další generací se jakoby jemně rozmělňuje a zmírňuje, tak ale přetrvala desítky tisíc let. No to muselo být, to, co se tady muselo odehrávat, tak to prostě nemělo, to se prostě nedá představit. Jako, jo, to musí být naprosto nepředstavitelná záležitost. V dobách těsně před tady tímto polárním kataklizma čítala hyperborejská civilizace zhruba, zase výjmu to z toho energoinformačního pole severního ledového oceánu, něco kolem 1,5 až 2 milionů jedinců. Takže opět, to nebyla nějaká megacivilizace, která měla desítky milionů obyvatel. V podstatě populačně to byla pětina českého národa. 2 miliony. Plus minus. Ano. A to polární kataklizma přežilo 25 až 30%. Což je hodně na to, o jakou sérii intenzivních projevů těch důsledcí ve finále šlo a které jsem se tady snažil aspoň trošičku nějakým způsobem popsat a přiblížit. Přežila 25 až 30% díky vysoké inteligenci, díky extrémní odolnosti fyzického těla, v kombinaci samozřejmě s technologiemi, které prostě aktuálně měli po ruce, kterými disponovali. Čili 2 miliony, 10% je 200 tisíc, dobře 30% 300 tisíc. A těchto 300 tisíc přeživších, zase abych to trošku zjednodušil, se rozdělilo do dvou migračních proudů. Že oni jejich domov zmizel, nebyl. V podstatě během několika desítek hodin zmizel. Co nikdo nedokáže představit. A teď oni se o sebe museli nějak postarat. Prostě museli žít dál. Takže vznikly dvě migrační větve. Dvě migrační vlny. Tak 300 tisíc rozdělíme pro usnadnění, pro jednoduchost na dvě půlky. Na 150 tisíc a 150 tisíc. Hovořím o takzvané západní a východní migrační hyperboreánské větvy. Zase zjednodušeně řečeno, ta západní šla geograficky v oblastech dnešní Karelie, poloostrova Kola, Finska, Švédska, Norska, Orkneji, země Františka Josefa, Špicberg, ano, až ke Grónsku, nebo do Grónska. Tady u toho Grónska se na chvilinku zastavím. Určitě také jste svědky takového toho šílenství, nebo já to nevím, jak to mám jinak nazvat, sociálně-kulturního šílenství, globálního oteplování, že prostě katastrofa, jo, přijde na nás, prudké globální oteplování a ty emise jsou do toho zamontovány a tak dále. A já vždycky tady těmto lidem, a to jsem mluvil i s environmentalisty, měl jsem možnost mluvit s těmi učenými pány a dámami, tak já jim vždycky argumentuji jednoduchým způsobem. Já jim říkám, podívejte se, když se podíváte na mapu, tak tam daleko na severu je velká oblast, která je dneska pod ledem, stále ještě, a která se nazývá Grónsko. A tady toto slovo Grónsko je derivátem anglického Greenland, neboli zelený ostrov. Což neznamená, že ty skály někdo barvou nabarvil na zeleno, ale znamená to, že tam, kde dneska je ten ledovcový příkrov ještě, sněhovo-ledovej, byly pastviny, rostly stromy, byly tam lučiny s květinami, kde se pásla zvěřina. A zase v ústní formě, ale i v tomto případě psané formě, se z generace na generaci tady předávala ta zkušenost toho, že to Grónsko byla zelená země. No, tak v podstatě tu máte cykly, které se opakují, no přirozené planetární cykly. Cyklus, kdy prostě hold tady tato oblast je pod sněhem a pod ledem, ten cyklus bude trvat trvá několik tisíc let, třeba někdy i déle, 15 tisíc let. No a pak se přirozeně tento cyklus převrátí zase v cyklus, kdy tato oblast je bez sněhu a bez ledu, pěkně zatravněná, zvířátka tam chodí, pasou se, prostě rostou tam stromy, které plodí ovoce. No a ta planeta tyto cykly neustále dlouhodobě, minimálně posledních, dejme tomu, 400 tisíc let, minimálně, možná půl milionu, 400 tisíc let, tak to opakuje. Jo? Takže až někdo zase bude vám argumentovat s globálním oteplováním, tak mu oponujte jednoduchým způsobem. Greenland. Zelená země. No a ti vědátoři, když jsem mi tohle řekl, tak se zarazili, jo, a nedokázali mi na to argumentovat. Jo, nedokázali. Protože to je objektivně důležité. No, tady máme Grónsko, Greenland, že? A to si nikdo nevymyslel tak z plezíru. Jako, že by prostě si někdo řekl tak, a teď tady to zalednění tady, co je ta oblast, ten velký ostrov, tak budeme mu schválně říkat ne bílá země, ale zelená země. Aby to ty naši potomci měli komplikovaný a aby si nad tím lámali hlavu. Ne, prostě nebyl tam led, byl to zelený celý. No. Takže až tam táhla ta západní migrační větev Hyperboreánu. Ano. Samozřejmě, že hlavně na té severní polokouli, v té době a ještě dlouho, no, relativně další dobu potom polární kataklizma, docházelo k geofyzikálním procesům horotvorného charakteru, no horotvorného, spíš takového toho geomorfického charakteru, kdy se vzedmuly třeba v Atlantiku, v té severní části Atlantiku, nové ostrovy, které tam nebyly, zase jiné ostrovy se propadly i na těch místech mimo to epicentrum té katastrofy. Někdy později, ale to už by bylo na moc dlouhé povídání, ale to velice zajímavé téma, bychom si třeba mohli říci, když budete chtít, je téma interakce potomků tady těchto migrujících hyperboreánů, přeživších v západní větvi, s protoatlantskou civilizací. Protoatlantskou, to znamená jakoby předstupeň pozdější atlantské civilizace. Je to velice zajímavá záležitost, jako jo, k čemu tam postupně docházelo a jak ta interakce vzájemně probíhala. No a samozřejmě sebou si nesli ty neuvěřitelné vzpomínky a zkušenosti, které potom se předávaly z generace na generaci už těch ne klasických hyperboreánů, protože ta potomstva potom se křížila geneticky s autonomními domorodými komunitami mnohem méně inteligentních skupin, které obývaly na úrovni, dejme tomu, doby bronzové, jo, jakoby, v té kvalitě severské oblasti Norska, Švédska, Finska, Špicberg a třeba i toho Grónska. Tím pádem potom už ti kříženci hyperboreánů, lomeno nějaká ta autonomní komunita, tak u nich to, ta inteligence prudce klesala samozřejmě dolů. No a ta technologie, kterou měli ta první generace, kteří přežili přímo tu katastrofu, tak ta technologie postupně vymizela během následujících 2 až 3 generací, protože oni prostě nic, jako žádná technika nefunguje jako perpetuum mobile do nekonečna, opotřebuje se, to je jedna věc, a za druhé oni už prostě neměli prostředky a inteligenci k tomu ti potomci, aby jakoby tu technologii byli schopni rekultivovat nebo nějakým způsobem reverzně oživit. Tam potom jsou právě zajímavé ty interakce s tou protoatlantskou civilizací, která byla typickým, co se potom ukázalo i v rámci té atlantské civilizace, byla typickým učebnicovým příkladem dominantně technokratické společnosti. Ale to, co pořád hovořím o té západní migrační větvi, to, co ale jim geneticky zůstalo, byly psychomentální schopnosti, specifické psychomentální schopnosti, vlastnosti, které bychom dneska mohli označit nebo zařadit do kategorie PSI fenoménu, psychotronických fenoménů. No a teď, když se přesuneme o desítky tisíc let, o mnoho desítek tisíc let, do údobí, to uděláme takový hyperskok, do údobí, jdeme tomu, před několika tisíci lety, v rámci tehdejšího Albionu, to znamená Skotska a třeba i Dánska, nebo těch Špicberg, Irska, tak narazíte v tom údobí, a to přetrvává až do raného středověku, na zajímavé rozptýlené komunity, uzavřené komunity takzvaných druidů. A já tady vždycky zdůrazňuji jednu věc. Druidové nejsou keltové. Keltové a druidové, to je naprosto nebe a dudy. Druidové jsou v podstatě potomci potomku, 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 potomku a potomku a potomku na 10, já nevím, na 6, když přejdeme přes ty desítky tisíc let původních přeživších hyperboreánů, kteří přežili tu polární kataklizma. A který i přes ty desítky tisíc let v tom rozředěném stavu kříženeckého genomu už si uchovali ty PSI schopnosti. Takže byli jasnovidní, fungovali jako zřeci, jako proroci, jako léčitele, protože energoterapeuticky byli schopni působit, byli schopni pracovat a manipulovat s biopolem, manipulovat biopolem, byli schopni generovat biomagnetické nebo bioelektromagnetické bioelektromagnetická pole o různých frekvencích, která působila hojivě na různé zdravotní neduhy a poranění druidů a samozřejmě keltů. A jelikož keltové velice rychle zjistili, už před těmi tisíce lety, že by vzájemně prospěšná byla symbioza tady s těmito druidy, tak došlo k, opravdu to je učebnicový příklad pozitivní symbiózy. Takže to nakonec došlo tak daleko, že plošně, prostě to se prostě ustálilo tak, stalo se to normou, keltové fungovali jako spirituální nebo mysticko-spirituální a léčitelská skupina uvnitř mnohem větší komunity keltů. A keltové na oplátku bránili a chránili tady tuto vždycky minoritní komunitu druidů. Dělají jim ochranu. A samozřejmě zabezpečovali potravu a další prostě důležité věci. Takže v každé vesnici nebo v souboru ve skupině několika vesnic keltských fungovala malá druidská komunita v rámci této symbiózy. No tak to jenom pro doplnění, protože to je důležitá, velice, velice důležitá záležitost toto, která samozřejmě se dá potom dále rozvíjet, ale to už bychom se dostali do tématu druidů a keltů, vzniku té symbiozy a vývojových fází té symbiozy a tak dále, a tak dále, a tak dále. A vzhledem k tomu, že keltové se dostali potom v těch pozdějších dobách, že toho raného středověku i třeba na území naší České republiky, asi byli i na Slovensku samozřejmě, v několika místech nebo v několika lokalitách, tak si sebou sem samozřejmě vzali i ty konkrétní potomstva těch druidů. Takže v podstatě i na území České republiky v tom raném středověku tak tu, jak si můžeme říci, že tu žili i křiženečtí pra potomci původních hyperboreánů. Samozřejmě, že ti pra potomci už křížení fyziognomicky zdaleka neodpovídali původní fyziognomii těch hyperboreánů. To samozřejmě dá rozum, jo? Předpokládám, že toto vás napadlo. Tak a teď bychom se měli krátce zase jenom podívat na tu východní větev. Těsně v tom postkataklizmatickém údobí. Ale já teď nevím, kolik je hodin, Pavle, prosím tě, tak jestli můžeš mi říct, jak jsme na tom s časem?
No, 3/4 už, mám ještě rodiny času, Ardo.
Cože?
No, 10:45.
Takže kolik máme času? 4 hodiny jenom, jo?
Ano, 4 hodiny.
Aj, tak rajta. Tak to jsme se daleko nedostali, to ještě nemáme probranou ani tu, a to nás čeká ještě dalších 6 ráz.
Tak máme ještě víc dílů, máme času je dost. Dobrý.
Doufám, že to není moc rozvláčné, jako jo, aby to zase jsme nedostali vynadáno jako teď posledně kvůli těm slepicím, jak jsem slyšel.
No, já jsem taky
slyšel. To byl Vělágoš, jak Hrom Prej.
Mimochodem, už jich mám 8.
A běž s tím tématem pryč.
Dobrá.
Já už to nechci teď vůbec řešit, ty slepice, nic.
Ano, ano.
Spíš mi řekni, jestli tam není nějaký dotaz nebo otázka.
Nevidím nic, člověče, nevidím.
Není.
Nevidím, můžou zavolat posluchači 618.
No, můžou, 19, samozřejmě, ano. Že můžou zavolat, ale bylo by dobré, kdyby napříště, protože až se vám to rozleží v hlavě a tak, prostě tady toto, tak můžete třeba psát Pavlovi a ty otázky k hyperboreánské rase, případně k energoinformačnímu hyperboreánskému protoplánovému genomu, a já na ty otázky budu příště odpovídat. Na ty otázky příště odpovím. A protože začneme příště probírat, nevím, jestli teď tu hyperboreánskou rasu stihneme celou, ale v nějaké fázi za týden začne probírat lemuřany. To znamená energoinformační lemuriánský protoplán genomický a potom lemurskou rasu jako takovou. A zase pak zase můžeme potom na to další si přesunout otázky na lemuřany a já na ně zase se budu snažit nějakým způsobem odpovědět, pokud budu schopen. Ano. Mm-hmm.
Tak ještě jednou 608 12 14 19 je číslo do vysílání dnes, kdy je 8.4. No,
dobrá. Nic. Tak a jdeme na tu východní větev. Ta východní větev, zase, když bychom měli mapu a třeba se budete dívat na ten Google, tak vezměte si Ural, jako pohoří a vezměte si oblast nebo pásmo do 100 kilometrů před Ural, jako směrem do Evropy, k Moskvě, zhruba 100 kilometrů, a tam si vytyčte hranici šlajsnu, která povede takhle přes celou Ruskou federaci až dolů, k Černému moři a k Kavkazu. A vezměte na druhou stranu od Uralu, jako směrem na východ, na Sibiř, vzdálenost zhruba, no, 1200 kilometrů zhruba, nebo 800 až 1200 kilometrů, tam to není úplně přesné. A pod úhlem zhruba 35 až 40 stupňů veďte šikmo šlajsnu dolů směrem na jih. Tak vám vznikne vlastně takový jakoby koridor. Ano. Koridor, kde tady je jako nalevo v té evropské části je ta linie rovná a na ta východní linie šikma. Vznikne takový koridor. A ten koridor v podstatě vede do oblasti dnešního Kavkazu, tam na jihu do oblasti Himalájí, anebo západních předhimalajských oblastí, kde je Kyrgyzstán a Uzbekistán, jo, a tak dále, a tak dále, a tak dále. A toto je v podstatě plocha, v rámci které migrovala dominantní skupina z těch 150 tisíců přeživších směrem na jih, dolů. A pochopitelně tato skupina měla k dispozici za také nějaké ostatky té původní technologie v nějakém objemu, ale ne moc velkém. Takže v podstatě bychom mohli říci technicky, že oni šli pěšky dolů postupně. No a to trvalo roky. Roky, roky. A tak, jak ty migranti šli dolů, tak zase naráželi na celou řadu autonomních, lokálních národků a takových jakoby genových komunit dominantně přírodního charakteru, které ale byly na vyšší inteligenční a vyšší sociálně kulturní úrovni než ty lokální přírodní komunity na tom západě, tam, kde je to Finsko, Norsko a Švédsko a tak dále a potom dál těm Špicberkům. No. A docházelo ke křížení. Z té první fáze tady tohoto křížícího se procesu vznikla kvazigenetická podskupina, která později obdržela název Rusíni. Podle rusích vlasů a hodně světlé pokožky. A to už jsou, mluvíme o křížencích a řekl bych generacích, x tých generacích po té jakoby první generaci, která přežila tu polární kataklizma a které se usadili, protože navázali jaksi rodové vztahy a usadili se postupně v nějakých těch lokalitách směrem od zhora dolů, jo, postupně se to prostě takto rozprskávalo, jakoby. V těch nižších geografických úrovních v rámci křížícího procesu dochází takhle, ještě jedna důležitá věc. Já to názvosloví zjednodušuji, protože Pakliže samozřejmě máte nastudované nějaké knihy, nějakou literaturu týkající se Tartárie, Staré Rusy a tak dále, tak by ten výraz Rusín mohl pro vás být do určité míry zavádějící z toho hlediska, že tady ty staroruské, tartarské jakoby prameny, ty Rusíny vkládají do jiného údobí, do údobí podstatně bližší naší současnosti. Hovoříme, dejme tomu, o údobí staré několik tisíc let. Jo? Jedná se o údobí po velkém kataklizmu. Ale já tady mluvím o údobí před nějakými 110 tisíci lety. Takže na to je potřeba si dávat pozor. A proto záměrně já hovořím o protorusínském genomu, ne o Rusínech jako takových v rámci sociologické komunity. Jo? Ale ta genomická datová v podstatě složka toho rusínského typu se tu začala kumulovat a objevovat už v jakési zárodečné protostruktuře už před těmi 110 tisíci lety. Především v oblasti toho koridoru o severní šířce mezi 60. až 60. až 50. rovnoběžku, říkám to správně. Nebo 60. až 50. stupněm severní šířky. Jo? No ale když půjdeme víc dolů ke Kavkazu, tak tam a zase hovoříme o kvazi protogenomu, tak tam vzniká druhé specifikum, takzvaný árijský kvazi protogenom. Křížením těch přeživších hyperboreánů a jejich čistokrevných potomků s předky dnešního kurdského národa. Ano, dnešního, s předky. Ano. A když hovořím o předkách dnešního kurdského národa, tak zase mám na mysli údobí před 110 tisíci lety. To je prostě, jako, rozumíte, tam neustále musíte brát potaz prostě tu hloubku té historie. Jo? Protože když bych řekl normálně kurdskými předky, tak nikdo by si mohl říct, tak to nějaký období kolem 5., 6., 7. letopočtu, 6. století našeho letopočtu. Jo? Ne. Já tu hovořím o tom protogenetickém základu. Ne o Kurdech jako obyvatelích. Ano? Ale o tom protogenetickém základu, kteří mají v sobě i dnešní Kurdové, stejně tak, jako to mělo v sobě kurdské obyvatelstvo ve středověku a ve starověku a tak dále, když se začalo formovat na té fyzikální, hmotné, existenciální úrovni. A potom, když půjdeme ještě níž, a to už jsme v závěru, tak hovoříme o třetí výrazné genové anomálii křiženecké, z jehož, aby byl přesný, genetického nebo protogenetické báze po několika desítkách tisíc let vzešla fénická civilizace nebo fénický národ. A u toho fénického národa to je extrémně zajímavá věc, stejně tak jako u těch Kurdů. To bych ještě tady mohl říci. Feničané byli známí poměrně relativně vysokou inteligencí oproti, v tom prostředí, kde vznikla a nějakým způsobem se vyvíjela fenická, takzvaná fenická civilizace. To znamená civilizace, která na té genetické úrovni v sobě držela dominantní hyperboreánský genom a také proto genetický základ fenického typu, vycházející z té kříženecké, z té aktivity toho křížení. A Feničané byli poměrně inteligentní, nebo měli poměrně relativně vysokou inteligenci a byli to dobří cestovatelé. Proč o tom hovořím? Protože už před x lety, teď vám řeknu, jestli to bylo před 20, 30 lety, se v oblasti amerického středozápadu objevily hrobky, ve kterých se našly kosterní ostatky, naprosto netypické svojí charakteristikou pro původní obyvatelstvo amerického středozápadu. Neboť tady tyto kosterní ostatky disponovaly průměrnou výškou od 190 do 2 metrů a na základě genetické forenzní analýzy, která byla dělaná poté, co se odebraly části kostí a jakoby kostní dřeně, která samozřejmě byla mumifikovaná, tak se zjistilo, s úžasem se zjistilo, že v podstatě jde o Feničany. O obyvatelstvo fenického typu. Prostě o Feničany, kteří se dostali do Spojených států, tedy do tohoto území. Už budu končit, neboj. Do tohoto území.
Dobře,
a to samé, sama anomálie, se projevuje u kurdského obyvatelstva. Zkuste si na internetu, udělejte si takový pokus. Zadejte si nejlépe v angličtině fyziognomie v oblasti obličeje a hlavy Kurdů, kurdského obyvatelstva, a budete překvapení, kolik fotografií tam uvidíte, nebo kolik budete mít fotografií, na kterých bude Kurd s blond vlasy a modrýma očima. No, schválně, vyzkoušejte si to a uvidíte, kolik těch Kurdů má i blond, anebo nazrzlé, anebo blond vlasy a modré a nebo zelené oči. Protože samozřejmě, když se řekne kurdské obyvatelstvo, tak každý si představí černovlasou čupřinu, černé oči jako úhel a taková mírně sněčí pleť. No, vůbec to není pravda. Jo? Tady v té současné době ten podíl tady této anomálie u toho kurdského obyvatelstva poměrně hodně výrazný. No a tím bych pro dnešek skončil, nebo budu nucen tedy skončit. Toto podtéma si dokončíme za týden a přejdeme na lemurský protogenom a následně pak na lemurskou rasu.
No, výborně. Tak jo, Jardo, no, to jsi dneska rozjel, no. Dneska to bylo hodně nabitý.
Tak když jsem dostal Világoš, tak jsem se to musel nějak, no to jsem zvědavej, jako doufám, že to zase jako nebude nějaký jako vzdor, nebo averze nějaká, ale tak jsem se to musel vyžehlit. No aspoň pokusit. Tak. To byl takový pokus.
Jasně, Világoš. Világoš sir, to bylo něco maďarsky, že? No, dobře. Tak jo, my budeme končit. Já ještě musím samozřejmě ještě dát takové avízo na dnešní kalendárium číslem 59, které bude s Ivetou Bartošovou a Hinkem Žalčíkem, mimo jiné, teda 18 minut. Takže poslouchejte ještě dál na dobrou noc, něco poslechněte, no a stejně můžete dál poslouchat svobodný vysílač klidně celou noc. Ale my se s váma s Jardou loučíme a zítra se můžete těšit na Míru Zelenku od 19 hodin. Takže ahoj, mějte se krásně. a ze studia Plzeň zítra o 19 hodin. Ahoj.
Také přátelé, mějte se moc hezky, děkuji vám za vaši pozornost, za věrnost, za týden se uslyšíme a uvidíme, a nebo možná s některými z vás i o víkendu na aktuální konferenci.
Tak jsi říkal, ano, přesně ano. Tak. Takže mějte se hezky. Jenom to zopakuju, protože to je třeba, aby to lidi věděli.
Takže teď sobotu v neděli proběhne 23. konference Blue Avian Elohim.
A kde to bude? Kde to bude, Jardo?
No, to bude webinář. To bude formou...
To bude jenom webinář. Aha, já myslím...
Ano, no, jenom. Tak jako bude to od rána do večera 2 dny, jo? Takže...
Ježiš.
No, tak nějakých 12 hodin vysílacího času. Takže to je docela jako projekt.
Takže na Matrixu 2001 to
ano,
bude
tam
všechno.
Máte obsah, co bude, jaké budou přednášky, jaká budou témata, co tam budeme rozebírat. Je to, myslím si, že ta obsahová náplň je docela za hodně zajímavá. Mm-hmm. A hlavně aktuální. Tak jo, mějte se hezky. Pavlíku, ty taky.
Ahoj, ahoj. No.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.